Šveices federālajās parlamenta vēlēšanās šodien norisināsies cīņa par 200 deputātu vietām nacionālajā sapulcē un par 46 senatoru vietām. Šajās vēlēšanās nav gaidāma liela vēlētāju aktivitāte, jo parlamenta vēlēšanās parasti piedalās mazāk nekā 50% vēlētāju. Tiek prognozēts, ka vēlēšanās uzvaru ar vairāk nekā 27% atbalstu izcīnīs Šveices tautas partija. Otro vietu varētu ieņemt zaļā partija ar 10% atbalstu, bet trešo vietu zaļā liberālā partija ar 7% atbalstu. Eksperti min, ka sabiedrības satraukums par migrāciju, kas bija viens no galvenajiem jautājumiem iepriekšējās vēlēšanās, ir ievērojami mazinājies, un šobrīd šveiciešus visvairāk satrauc klimata pārmaiņas. Nākamās vēlēšanas Šveicē norisināsies 11. Decembrī, kad jaunajam parlamenta sasaukumam būs jāievēl Šveices federālā padome jeb valdība. Septiņi padomes locekļu posteņi tradicionāli tiek sadalīti starp četrām lielākajām partijām, un prezidenta amats reizi gadā rotācijas kārtībā ceļo starp padomes locekļiem.